Fulvio.
Tango ya mukili lelo na vu wa Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Tombele bino mpoko ilamu bisika biso bozwami mpoboye bolamu na bino banso na lina kana biso sango ya mukililo wezali bongo basango na biso na lokota ya Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, uto Washington DC. Lionel Gahima na Cornelius Tenor bazali bongo onzela masini na lisungi ya Edi Sango sango ya mukililo epesa melibino na Marius Murunga boka sango tombele bino mpoko ya lelo. Na territoire ya Beni ou etuka ya Nord Kivu misala mitele misama ki lelo na mboka Oisha pona bokundami bwa bato tukumi bale na moko baye babomama ki na batombo ki ba ADF mposo moliki na mboka Musandaba.
Pale biso nyonso tozala kaka to akompanye ba famille na biso te tozala na keshare kiama pona biloko elekaki pona baliwa bandemi ebaki za bafe to akompanye bango na honneur.
Bote ki mikanda, mipesa maka na baibazu mangwele na ma COVID-19 na basali mibembo, kasi batali sinzoto te nde bokomi mombongo mwasika na Kinshasa, mpe bisika bilike na ekolo Congo Démocratique.
Nde moninga moko boye, aza kor medikal, nde yende apesa kinga ikartu wana, ona zwache ya kongonga na nini ya Kinshasa. Ezala ki penja kasi ya solo, mena zoki na nga vatenti, maangeli fakita wa kombo na ngai.
Toko suki sabongo manaka mabiso mokolo mwalilu na manaka nabiso na kombo ya Etando ya Masano elongo na Edi Isango mpe Valdo Yamba Yamba. Tala masolo tobombe libino o mpoko ya lelo toko landa nyonso na bulaisi mamwa ngonga moke kasi liboso ete to landa yango to landa na ino basango na biso na mokuse eye pesa mili biso na Edi Isango.
Mwakinye izongi lelo na mboka kia vinyonge sima na bundungwa ni kati na bavandi bamboka na ba ekugarde ya park ya Virunga baiba zaraki elongo na mampinga maforce naval ya territoire ya Lubero na ituka ya Nord Kivu mampinga maimazaraki bongo ma ekolo Congo Demokratika bundungwa miboyebu salama ki mokolo mwamposo muliki na mboka ntumbwa na ngambo ya west ya Itima Edouard na territoire ya Lubero na ituka ya Nord Kivu. Misalamike pe mimbongo miike mifungola ki bikuke bia yangote lelo na Oisha na ingumba mokonzi ya territoire ya Beni na ituka ya Nord Kivu si manabubu mimposo muliki ya bato tukumi bale na moko na mboka Masundaba na baye ba muna ni kuzalaba nugulo meso ya lingumba ADF. Bote misimo salabo ye bobengi samaki na societe civili ya bisika biye po na kosala matanga si manabubu miboye ezala kipe po na kopesa nzela na bato baike kukinde kuluka nzoto ya bawei mpuna kukunda yango. Batu baye tukumi bali na moko babu mama kio mokolo mwamita no muleki na likwa ngola tango bautaki na bilanga. Na kati na bango basi zominde bakufi. Mituka ya Munisco mama mpingama ekolo India mabeta maki masasi na basimba mandoki baye baye banyi na ino te lelo na ntongo penye na mboka miobwe eyezwami na territoire ya Lubero na etuka ya Nord Kivu. Kolanda baye Munisco ya bisika biye mampingama Munisco mazongisaki na masasi na lisungi ya mampingama ekolo Congo Democratique FRDC baye bazalaki na mboka yoko ya mpembeni na nkombo ya Kasondo ata motomo kote azoki pe moto mokote ya kufi na ngambo iso sima na bundungwa ni boye esakoli bakambi ba Munisco. Mwakinye izongi lelo na mboka Tembwe pe nzinga nzinga na yango na territoire ya Kalemie na ituka ya Tanganyika sima na bitumba kati na batwa pe ba bantu mokolo mwamitano muleki epai bato basatu babomamaki kolandaliye bisi ya bakonzi babisika biye bafandi baike babisika biye bakimaki mboka eye pona kukende onzela ya bwato na Kalemie. Batu koleka nkoto nkama moko basangana ki lubilo leki bo mikolo miso mia pasika li banda li aesika e benga maka santu petolo na vantika pona kuzwa li pambuli urbi et orbi ya papa wa Roma na misa maye papa François asambela ki makasi pona bikolo biye mizali kumuna mpasi na badungolo meso pe mikakatanu inya ndenge na ndenge ekolo Kongo demokratike pe zalaki kati na losambo ya papa. Masuwa moko ya muneni maye mazali na bato koleka nkama minyei mazali kuzinda malembe malembe na mai kati na ekolo Libye pe Malta na Mediterane. Esakoli lobi loleki misala mia lisalisi ya ONG Alarme Fon. ONG eye ya ekolo Almanya esakoli ete bulikiliki bosi bobandi pona koyeba esika nini masuwa maye mazwami. Nzokande batu koleka tukumi bale na sambo mingi mingi bayi Afrika ya Bayindo bakufi pe nzoto na bango ezali komona na tesi mana masuwa mazalaki komema bango pona kokota na ndenge ya mayuya na Europa kozinda na mayi tope mbu enene ya Mediterane pene na mboka Tunisie. Somoleki bato koleka kama minei na minei babiki samaki kaka na njela eye ya mayi pene na mboka Malta. Ekolo Amerika ezali kokebisa ekolo Chine na kosala kanga la sisi na mandoki pe bibundeli ya ndenge na ndenge nzinga nzinga ya Taiwan. Opona ekolo Amerika misala miye mizali na tina ya kokanga mabele ma ekolo Taiwan na ngambo na yango ekolo Chine ezali kufunda mpepo ya bitumba ya ekolo Amerika na kombo ya destroyer na kokota pene na mai ya ekolo Chine. Kasi ekolo Amerika ezali kuwanga na ekolo Chine esakolaka ete Taiwan ezali moko na bituka bia yango kasi Taiwan eye ezali moninga makasi ya ekolo Amerika esakolaka ete ezali na bonsomi pe elingi kulanda nzela ya demokrasi. Chine bandaki ngala sisi eye sima na mokambi ya suku ya nse ya parlema ya Amerika kuyambana Etats-Unis mokonzi ya Taiwan oyo asalaki mobembo kuna na kutaka mboka isusu. Tuma ya Almanya na Chad akangaki bisaka bia ye pe alungwa ki o ekolo eye omokolo mamposo sima na bakonzi ba Chad kupesa hii mikolo mibale po na kutika mabele mabango. Njame na ezali kufunda Ntoma Jean-Christian Gordon Creek kuzanga botosi makuki maboyo kanika tina dikolo mibale pe kuluka kukabola bayi ekolo Chad.
Merci mingi Edi Isango totondi obotondi pona basanga na biso na mokuse bozali kolanda sanga mokililo na la Voix de l'Amérique uto Washington DC. Toko banda basanga na biso na mokolo mwalilo toko kende bongo na territoire ya Beni oituka ya Nord Kivu epai wapi misala miso mitelemisa makililo na mboka Oisha pona bokundami wa bato tukumi bale na moko baye batomboki ba ADF babomaki mposo moleki na mboka Musandaba. Tolanda bolai ya sango eye na Erikas Mwisi.
Mabota mabato ba weibanei mayebanite mbula matari na nzela ya mokambi ya komini rural ya Oichande azwaki mokumba ya kukunda nzoto eye inei. Kasi motangu ya nzoto ya bawei banso bakundami mozalaki tukumi bale na moko basusu bazwamaki mokumba na mabota mabango. Tulanda mokambi ya komini rural ya Oicha Nikola Kikuku.
Zali
uto lobi ndeto bandaki kukunda bibembe kwete zalaki tukumi bale na moko. Kasi lelo mwambe itikali ukati ya mok na yango biso uzali kusala manso pwete toba kunda lelo. Izali pena bibembe mine izali identifiye soki mokete komune de ekokunda batobaye yango nde nazali kusala siku. Sujete civil ya territoire ya Beni e bianga ki bafondi kotele misalisala e pameli mambi maye. Tulanda molobeli ya sujete civil na territoire ya Beni, janvier kasere kakasa irio.
Kula biso ba africain tango tuzana ba baliwa batubele mdenge wana pale biso nyonso tuzana kaka to akompanye ba famille na biso pe tuzana na cheshare kema pona biloko lekaki pona baliwa bandele na tuzaki za bango to akompanye bango na honneur to prevenir ba biloko ndenge wana omoni ke tango batu bakofi tuzana bobangi ki enemia ya kwa vaire bamboka Alors il fallait tout décréter pour aujourd'hui.
Janvier Kassiri Kakasairio a bien qui va conduire ma pinga, comme ma bitumba phare de Sena UPDF, Bazali Kosala et Longoto opération conjointe. Yamapinga, Mabale, Nangambo et Yamboka Ouicha.
La partie opérationnelle à la phare de Sena, Bakoto, Vana, les Anangona, Bakoto, il fallait qu'on renforce. Mais on demande vraiment à élargir l'opération au Soudja, on a eu plus de FARDC. Tout le monde a ce qui a montré qu'on peut ça résultat bon, parce que ce qui a été quand même, va résulter un cas palpable. Donc, les marches n'ont pas été élargir, n'ont pas été élargir l'opération de côté au Moussous. Et puis, le gouvernement, ça l'a marché pour se passer dans le côté où il se passer dans le côté. Ba mitter bazaka banone donc tout est concentration bangoza na M23
au sepeli bo alice kwa Yesu Kristu boleki samaki lobi na mpinzo di omatama ya ba imboka owicha mpinzi nganzinga Erika Smusi Beni pona lulaka la America.
Merci mingi Erika Smusi. Bote ki mikanda, mipesa maka, na baiba zui mangwele, ma COVID-19, na basalini bembo, kasi batalisi nzoto te. Nde mokomi, mombongo mwasika, na Kinshasa, pebisika misusu na ekolo Kongo Demokratika. Tona na bulai ya sango yehuto Kinshasa, na natalise kabuoro, simurabiye.
Na wamo solomoke, okoki kozwa mokanda to karti ya mangwele ya COVID-19, na kimia nyoso mpe, kosa ya mobembo mpe moto moko te akotungisa yo, na kisayendeko oyo na kombo ya krisa. Oyo atatoliete, azoki mokanda mwango na libengi, na etuka ya sudu bangi, ntango agraki koluka kozonga na Kinshasa. Mpe, mokanda mwango, mopesa kie nzela ya kozonga na ingumba Kinshasa. Toyo ka krisa.
Bon, pour la Kananga, la Équateur, et la Kina Libengi. La Kina Posi, fallait la zone à Kinshasa, mais si on a dit fallait la zone à Zalana, c'est qu'il a fallu tester la COVID-19, la COSA, la COSA, la vaccin. Mais mon nina moko boye, à sa corps médical, le yende a fait sa Kina Ikartuana, on a vaccin, ya kuzonga na nini na Kinshasa. Ezalaki penza kasi ya solo, mena zoti na nga vaksente. Baga njifaki kaka kombo na ngai.
Bibi, yempe mosombi ya lokasa ya mangwele. Kasi, na libanda ya elobeli, andimiete asomba kiyango na misolo ya dolar zomi na Kinshasa na moko na bisika ba pesa ka mangwele mana. Mpeli susu, akoma kozila bato ebele ba mikanda mina. Yango wana esara kaete, basa la mibembo na yango. Professeur Seri Manyanga, ye azali mokambi ya komisyon ya komunikasyon na koordinasyon teknik nasyonal eye sunga kabo pesi mangwele, andimi sami solo ete, mikanda mina mizali kote kamampe bato bazali kotambola atako ba pesa mite mangwele ma COVID-19 kasi. Atali si ete, ezali mabe lolengelo na pamba te, boko no bozali na ino atako bozali na lolenge ya makasi ndenge ya libosote. Mpe, asengi na bato kozo mangwele ya solo mpo na kubundisa boko no COVID-19. Toyoka professeur Seri Manyanga.
Toyoka ki sangoana, me topoka ki kolobelango boyete, parce que sans doute ezali mingi bato bazo sala la frontière. D'abord, tokoloba boyete, c'est une mauvaise pratique. To ezali mikambo moko ya malamu te ou bakoki kosala. Pona ndenge olobi mama na mikambo ezali kosomba lokasa to elembo oyo ezolakisa ke ya solo oyo ozwaki vaccin. Mais ce qui mikili mususu ndenge ezalaka. Bien sûr, ok, mais balobi ke non, biso awa na mboka na biso avant okota il faut ozwa vaccin fulani. Parce que ozwaki ya liboso babakisa yo oyo na ndenge mibeko na bango ebingi. Mais okozwa pasi ya pamba, soki ozwi te lokola awa na Kinshasa, ce ne sont pas des mesures contraignantes ya koloba ke soki ozwa ngo te futa leta mbongo bakangi yo amande tout ça. Autant soki volonté na yo eza yango wana yo omona ke non bato bazolobela maladi bazokosa tika na yo koke mikosomba lokasa. Mais tozali koloba pratique wana eza mabe. Lingai nazali molakise na université, nazali professeur, tozali na ministère ya enseignement supérieur et universitaire. Oyo pe etali makambo ya santé, bien sûr que bacteur bazali ebele, etali ministère ya santé. Ministère ya santé etie makambo nyonso na molongo. Vaccin eye toyebi ke bato bakufaki na mokili mobimba boye ifo kozwa vaccin. pona kupotala ke maladi wana ata ezuyo eko memayo na kufate. Ifo ko landa yango vaksin wana ezali pe batu ba sombi balobi e batela e bo mapete bo lelo to travailler mingi na ba partenaire non traditionnel magametali de église ba association ya pèse de équipe ya coordination technique d'appui à la vaccination au Yeshika de Sotozali pour ça magambo na nyonso na limeni na ndenge ke ya solo mokili etambola kabola protokoma na immunité collective oyo ba pays mosusu ba sala.
Professeur Selim Manyanga akevi simpe lisusu kosoma balokasa ya mangwele pamba te soki okoki komema baye basomba kato bateka kayango na etumu ya baibo sembo toyo kaye
mikano ezali oyebisa ki ba konzi je pense que l'instance parce que ba rezo toyebi ba mosusu bato wana mbano ezali soki tokangi bakokende pa leta
mikanda miyemiteka mwaka mingi mpenza na libanda lya mpepo yambo na basali mibembo baleka koza mpepo to na bisika misusu miyabo pesi mangwele kasi mangwele mapesa makate misala mikanda bopesi mangwele milaki kopesa mateya na maimatali mangwele ma COVID-19 na bana mboka mpona kola musabango pamba te mangwele na botosi malako mabopeto nde mapesa ka elonga na bokono. Natalie Sekabuoro Simurabiye pona VOA Afrique.
Merci mingi Nathalie Sekabuoro Simurabiye. Toko suki sabongo masolo mabiso mokolo mwalilo bo mikolo miso miyayambo na manaka mabiso na kombo ya etando ya masano ipa iwapi tuzo kaba sango ya masano o molongo mobimba elongo na edi isango pe valdo yamba yamba tolanda bango
etando ya masano basango ya masano ya mokili mobimba na VOA Lingala.
NBA championnat de basketball en Amérique, ba équipe Motoba ya conférence STP Motoba ya conférence Ouest et l'équipe na play-off yebani mi balé misusu ya conférence Mokomoko ba koyebana sima na play-in eye kobetama kati na ba équipe eye ezali kati na molongo ya Motoba kino ya Zumi na conférence Mokomoko. Masano ma francophonie mambala ligwa na Kinshasa etikali sans ami sato ba lingi libya yango ba lubimbu la matari yepesi makoki matengeli ba beti piololo ba lisano lya ndembo ba telemisaki misalami ya bango wuta mposo moleki na engumba Kinshasa mpona koboya ndenge bazali kobeta maka na mokato libanda toluka ba beti piololo na bakambi ya basani ba ekolo Congo Democratique bapesami mikandam ya mosalami ya bango sima na kolanda mati ya mabango. Losako na bino baso pe longoni na bino na kolandaka sango ya masano na linaka na biso etando ya masano na molongo na Lingala na lolaka la Amerika. Awa na Amerika na championnat national ya basketball ba ekipi Zumi ya mibale eye kobeta playoff na NBA eye bani Motoba ya conference West Nugget Grizzlies Kings Suns Clippers na Warriors mpe Motoba ya conference Est Bucks Celtics Seven Seers Cavaliers Knicks pe Net nzokande esengeli ba ekipi mine misusu eba kisama mibale na Est pe mibale misusu na West ba ekipe baye bazali kati na molongo ya sambo kino ya Zumi ya conference Mokomoko ndi bakubeta mu mekano mubengami play in na conference Mokomoko ekipe eye kolonga kati na eye zali na molongo ya sambo na mwambe ekuleka kasi ekopola ekubeta match na molongi ya match kati na eye zali na esika ya libwa na ya Zumi molongi na yango akoleka na conference Est ezali bongo na Hits na molongo ya Motoba Hawks ya Mwambe Raptors ya Libwa pe Bulls ya Zumi na West End Lakers ezali ya Yambo Timbers Wolves ya Mwambe Pelicans ya Libwa pe Thunders ya Zumi ba match ya liboso ya play in ekobeta ma mokolo mwa misato mokoya pe ya mibalende o mwa mitano ezali bongo kolanda mbongwa na esalama na mibeko ya NBA Wuto 2020. Na box bibotu to makofi etikali lelo mikolo zomi na mibale ya mbona bitumba ya moyi ekolo Congo Demokratika Martin Bakole na moyi Ukraine Igor Tchevazdjouski to Dahelk na Polonia. Martin Bakole uya zaliko koba kumilengele na ekosa alobi ya mibongisi malamu po na elonga atako mbanda na ye ya bitumba alaki kukwisa ye makalikali kaka na basegonde zomi na mibale ya bitumba. Masano ma francophonie mambala ya libwa mai makusala mana Kinshasa etikali sanza misato pona bubandi bwa yango kasi mabongisi makumi wapi. Tolanda sango yango na Andre Ndambi na Enguma Mokonzi ya ekolo Congo Demokratika.
Masano ma francophonie mambala ya libwa masengela ki kosala mayambo na 2021 kasi matinda makisima balami baleli kololi ya bokono bwa COVID-19 mokolo motiama ki mpona mbala ya misato mozali kopusa. Pe tika linde sanza misato. Mutuna mozalinde, Kinshasa ekoka solo ko yamba batali bapaya baye, bako yato eko zala na makoki makobedi sa masano maye. Vewa lingala etuna ki mutuna yango na mokambi, ya bobongi sami ya masano maye, Isidore Kwanja.
Mabongisi mazali malulenge ni bale, ezali na botongi biloko pe ndako ba infrastructure, ezali pe na bolenge la mi na makambo masusu, na ngambo ya mabongisa mi misusu, organisation materiel, tozali kosala elongo na komite international ya francophonie, tosito yokani na bato baike, lokola pona maimatali, restauration, transport, bisika bato bako vanda, bokolongono pe bokingi, yangonde mosala ya munene tozali kosala elingi koloba, toko pesa na batlete to na basani maye mazali penza ya bosenga makasi po ete basa la bondongwani na ndenge sengeli po etali po tongi ya ba infrastructure pa itango ili kaki penza li kolo na bozangi bofuti misolo sika mbula matari eneki kosala makasi na sengeli po ete ba entrepreneur to ba ebazali kotongi sa bazwa makoki ma sengeli na tina ya kosini sa misala to zani kolandela yango po ete misala miyabo tongi misila po ete masano masalama penza na sanza ya sambo pe ya mwambe ya 2020.
Milulu miye mikele mapona lokota la lifa lansa, pe bilenge, misale maka mibu mine miso, pe misangi saka basani mpene na koto moko na kama mitano, ya batu oyo basala kamasano, to ba artiste baye, balo baka lifa lansa ya bakontina mitano. Bongo milulu miambala oyo, miko sale manalo lenge ya Kinshasa, miko zala elonga, na motuna moye, mokambi ya mabungisi, ya masano maye alobi elikia ezali toyo kalisusu Isidore Kwanja.
Je demande bana mboka banso ete moko moko apesa na ye maboko po ete tulonga kosalisa milulu miye awa na ekolo na biso zambi yango makokongole na biso bikuke misusu ya milulu misusu ya lokumu miye tokoye ba kosalisa milulu mikoya.
Milulu miya francophonie miye miambala ya libwa misengeli kosala mama lamu pemba la eyende mikoza la mingi ya digital koleka miye miso misalama. Uto Kinshasa Andre Ndambi pona lulaka la Amerika.
Babeti kyololo balisa nuli andembo batele misaki mosalamu wa bango mposo moliki na Kinshasa pona kupamela ndenge bazali kubeta maka sango yango epete meni biso na valdo yamba yamba uto Kinshasa.
Mposo mobimba moliki babeti pyololo yalisa nuli andembo na ingumba kisasa baboyi kusala mosala na bango na tina ete bazali kubeta bango mingi ilubi mobeti pyololo mupemba.
Desizyo na biso tozweki yango paske sa fe mboutan bazali kubeta barbite na baterin. Et puis, ma décision, mon sou, ou ma conscience, ma zozoa. Tout le monde en a vraiment, et les kilos vraiment, et en gros, mon aki, barbite, ma décision, qui va venir, non, non, trop, c'est trop. Parce que tout ça, c'est bateau, tout ça va perdre des familles. Mon tout le monde, c'est un arbitre, tout le monde, qui est un dégain, va dire qu'on bête bateau, et qu'on motivé, et pour être arbitre. Et en gros, mon ito, ça n'en a qui, n'a mis qu'à ne soit Marlus, l'arbitre, il a qui chasse, pour tout le monde, on a.
Mon canoye, et Zomaki, Kolandisama, n'a mis bé, comme mon côté. Et l'oubli des rébonina, mon canbito, président, y'a ligue, y'a ndimbo, y'a qui chasse.
Bah, arbitre, n'a pas allé, on a. Aucun texte, ni sur le plan national, encore moins sur le plan international, où ils ont fait sa bango, trois, y'a qu'on la grève, ils ont la carte. Ils ont la révolte, moko, ils ont la rébellion, moko, ils ont la matu.
Nangamou y'a babeti piololo, moka non abango, ils ont kaka, pona ko pamela, ete, moto moko, te akoki ko simba bango, nanzoto, ata ko mabe, ils ont
moto moko tazoka, sanction makasi le l'arbitre. Arbitre ba radia, restaurant salimabe. Arbitre ba 6 fondaka, 36 mois. Arbitre ba 6 fondaka, 12 mois. Arbitre ba sala ba beto lingi batika ba kozwa zo kamikano pona ba arbitre ori ke muta simba ina nsoto arbitre azali muto asala ka pe ba yere azali pe ba to asala ka pe mabe kasi biso to lobi ata arbitre sen mabe
ko beto ete mai ba ju lo kola mukano ata ko ezali na mikandate nde epesi bango nzela te ko tambola likolo ya mibeko zomi na sambo ya ndembo elobi mokambi ya lifkin
ba ba revendication na bango baza pe na tort mingi te parce que effectivement bazala ka adresser mingi a raison et à tort. A raison parce que peut-être que si peine à Bango et ça la que application à 17 lois de jeu exacte, alors si les petits bateaux, bateau à côté de notre terrain, font pas baisser Bango. C'est que je n'encourage pas.
Mikano ya babeti pirolo mosusu, ezali kolandisama na kokoso ya bozangi bisaleli kasi kati na Bango bazali komi pesa maboko pona kosala mosala malamu.
Décision dans son ensemble, ou ya kobet arbitre, kosala kasu machinete. Bake nesika mousse pour bozo arbitre, basala machinete. Bisope na parana biso amical, tozo ye bisa arbitre, tosala mosala malamu. Tout bon santé que modèle arbitrage dans la porte dans le pays Moussoso, dans le pays de Bongo. Imaginez, na poto, ce qui bien côté, montre la qui c'est. Bande kota kada mboko na noyate. Ce qui a moins côté de Bongo va. Drapele bib scoute ça. Il faut arbitrer yemoko à son bayango.
Liski nanga bonaye a bandi kubakisa yitumbu na baye bako tiaka babeti pelulu maboko et lobi de Zere Bonina.
La cadre à protection na bango, et il s'agit pour Bongo de lui que, à part le fait que Bino Moko boa bosa la sifé na Bino Zalamalam, pour éviter ou violer les 17 lois du jeu, Bisso la côté na Bisso. Lifkin, tu vois, c'est un affaire pour toi que tu renforces ma sanction à l'encontre, il y a ma joueur, ma dirigeant ou ma supporter, ma équipe, Oyo, et y a comme ça, on boule un match pour agresser l'arbitre.
Pendant que Lucama, ce matin, pour l'analyse, même, Babeti Pirulu, Babanji Ete, et Sengri Nabakambi Yandembo, Kopanza Pe Sango, y a le Lengi Mibeko Yandembo, Isali Kobongwana, Mokolona Mokolo.
Donc, ma confusion, c'est lié Bele, et puis les sous-sous, ma supporter, Bele, ma vie, Mibeko Abalete. Mibeko Abalete, c'est lié Kochanze, Mokolona Mokolo. Donc, y a moi, notre conseil, la peine à ma conscience, les modifications et ma pensée en de façon que ma supporter ma dirigeant ma yéba en open les sources et qu'on s'en a moment là
et c'est le bon goko et baïté n'a mon nom soumis balé n'de basoua qui mon canon était manso mazonga n'a alima n'a posoye
la lutte tomo kato babeti piololo pe bakambi babasani babesamini kanda bia moussala mabango si manakolanda matéa valdo yamba yamba
babeti piololo pe bakambi tope ba entraîneur yali banda tope lutte ya Congo démocratique ba outi kosili sa kozo matéa na motinda miya fédé Fédération internationale ya lutte Malam Barka Akoda ya mboka Niger sima ya mateya ye nde Congo démocratique pe ya komi na babeti pilolo ya lutte elobi Eric Nzambi okambito pe président ya Fédération ya lutte ya Congo démocratique
et c'est ngozali makasi parce que ezali mbala ya yambo na Congo tozo ba arbitre ya lutte internationale bazala ki nanote mais au moins na clair to yo kozo bo konzi to bondi to leli na ba mboka ba paya na fédération inter batinde le biso mutu ayeko former biso bana biso ya mboka ba koma pe ya mesure ya officier ba compétition biso ya lutte wana esengo ya munene ya makasi tozana yango
mateya ye nde esungi makasi penza na boyebi lolenge nini ya kopesa bilembo elobi mapila manzambi oyo azali pe mokambi to pe entraîneur national
tango ndeko alama ya pesi biso connaissance vraiment esungi biso efongoli biso mémoire nde tolobaka tolandaka lutte africaine na ba télévision toyebaka te ozoyeba te distribution de points ndenge nini reglement ndenge nini me boyeyi na ye esungi bana mboka esungi biso ba oyo mpona koyeba ba règle de jeu ndenge salamaka ndenge bapeki salaba oyo kosala boete kozongisa boete donc vraiment il nous a formé en bonne et due forme et plutôt junior sur pena ya maloba
mbelenge loboko capitaine ya baléopard pe azalaki moko ya bayekoli mateya ye abandi ete kosunga bango mingi penza
na yekoli ya mingi na kati par rapport ya reglement biso tobundaka par point na lutte ordinaire lutte moderne lutte olympique tobundaka par point mais lutte africaine eza moins d'erreur coup dina yo koyi na se soit loboko no moko de genou non na se au perdre des combats libumu na yo na se au perdre combat, au fandi, au perdre combat, moutou na yo, tête na yo, mbunju na yo, zui, zelu, au perdre combat, pis to bunana tatamite to bunana zelu, a rendre à 6 mètres.
Mate yeye, et pesami, pe kolandisa maami, loulou ya baje ya francophonie, et le Congo démocratique ya zali ko lengele, Eric Nzambi ya banziete, pour la lutte, manso, ma kole kamala mpenza.
Bana bami pesi ma kasi, pour na koye ba eloko yango. Tout mouni ki vraiment francophonie, ou tu organise na mboka oyo, et vous allez sengo ba kasi, parce que ba formation, ezo le kamala mpenza. Trokele na ba plus de 30 athlètes. Nager à francophonie. Lutte qui m'a mis plus de 30, vous avez eu médaille 20, 25 et vous en avez.
Et c'est le Pongo qui a été ministre Yassika, Yasport, François Kaboulou, Mona Kaboulou, Nde Moto, Ayaki, Kosu, Kisamate, Aye, Simaye, Kope, Sabakasa, Tope, Barbreve, Nabayeban, Sobalandaki, Matea.
Sango, Eyende, Zukisi, Etandu, Amazon, Nabiso, Yalelo, Maton Domingi, Nabino, Banso, Bolandaki, Biso, et Bele, Maton Domingi, Payna, André, Ndambi, na Valdo, Yambayamba, Bayeba, Sungati, Biso, na Sango, Zaki Bongo, na Elobe, Eye, et Guy Isango.
Merci Mingi Edi Sango pour na masolo na biso etanda masano ya mokolo mwalelo nde suki si masolo ma eto bombela kibino o mokolo mwalelo totondi bino totondi bisika biso bozwa maki na kolandaka ma naka ma biso suki tokomela kibino lelo za kibongo na lisungi ya Lionel Gahima na Cornelius Tenor na Edi Sango na nzela kokoma basango pe Fatuma Kalala Alimasi boku kipe kona basango na biso isusu na site na biso internet vewalingala.com kombo na ngai Marius Muhunga na tombele bino mokolo elamu botika la malamu.